Վերջապես ապարատը վերցնելով, Դիկը տան ու բայկի միջով ամենակարճ ճանապարով վերադարձավ հյուրերի մոտ։ Կամարաշարի տակ պարող զույգերը աստիճանաբար անցան դահլիճ, և սյուներից մեկին հենվելով, Դիկը դիտում էր, թե ինչպես են նրանք անցնում իր մոտով։ Վերջին զույգը Պաոլան և Գրեհեմն էին։ Նրանք անցան այնքան մոտիկ, որ Դիկը կարող էր ձեռքը պարզել, հասցնել նրանց։ Ու թեև լուսնի լույսը ընկնում էր ճիշտ Դիկի վրա, չնկատեցին վերջինիս։ Նրանք անթարթ իրար էին նայում։ Նախավերջին զույգն արդեն սրահում էր և երաժշտությունը դադարեց։ Պաոլան ու Գրեհեմը կանգ առան։ Իվենն այն է, ուզում էր առաջարկել իր ձեռքն ու նույնպես անցնել սրահ, երբ Պաոլան հանկարծ անզուսպ մի պորտկումով սեղմվեց նրան։ Զուտ տղամարդկային զգուշավորությամբ Գրեհեմը սկզբում թեթևակի ընկրկեց, բայց Պաոլան գրկեց նրա պարանոցն ու քաշեց դեպի իրեն, համբուրելու համար։ Դա կրկի հանկարծահաս ու անզուսպ մի բռնկում էր։ Հաջորդ պահին Պաոլան, թևանցուկ անելով նրան, արդեն մտնում էր սրահ, և Դիկին հասավ կնոջ ուրախ ու սրտանց ծիծաղը։ Դիկը բռնեց սյունից և այդպես բռնած էլ սահեցած ու նստեց քարե սալերին։ Նա հևում էր։ Սիրտը խփում էր այնպես, ասես ուզում էր դուրս թռչել կրծքից։ Նա շուրթերով ծծում էր օդը, իսկ անիծյալ սիրտը կատաղորեն խփում էր, սեղմում էր կոկորդը, խեղդում էր նրան։ Դիկին թվաց, թե սիրտն արդեն բերանի մեջ է, և ինքը ծամում ու կուլ է տալիս թարմոթի հետ։ Հանկարծ նա սարսրաց, իսկ հետո ամբողջովին ծածկվեց քրտինքով։ Լսած կաս, որ Ֆորեսներից մեկն ու մեկը սրտի հիվանդություն ունեցած լինի, մրմնջաց նա, դեռևս գետնին նստած, հենված սյունին, և սրբելով քրտնած դեմքը։ Նրա ձեռքը դողում էր, սրտի հիվանդագին թրթիրները թեթևակի սրտախառնուկ էին առաջացնում։ Եթե նրան համբուրեր Գրեհեմը, դա դեռ ոչինչ չէր նշանակի, մտածում էր նա։ Բայց Պաոլան ինքը համբուրեց Գրեհեմին, ուրեմն սերն է, կիրքը։ Նա անձամբ հիմա համոզվեց, ու երբ այդ տեսարանը դարձյալ հառնեց նրա աչքերի առջև, սիրտը նորից սեղմվեց ու խեղդուկը ճնշեց կոկորդը։ Անասելի ջանքերով նա վերջապես տիրապետեց իրեն ու ոտքի ելավ։ Ազնիվ խոսք, հասել էր բերանս ու ես ծամում էի, մտածեց նա սրտի մասին, այո ծամում էի։ Շրջանցելով բակը նա վերադարձավ դեմքի ուրախ արտահայտությամբ, նրան այդպես էր թվում, մտավ պայծառ լուսավորված սենյակը, ապարատը ձեռքին, ու շատ զարմացավ, թե ինչպես դիմավորեցին իրեն։ Ինչ չէ պատահել, ուրվականն է վախեցրել, հարցրեց լյութը։ Դուք հիվանդ եք, ի՞նչ է պատահել, հարցերի տարապ տեղացին մյուսները։ Ի՞նչ եք ասում, իր հերթին զարմացավ նա։ Ձեր դեմքը, բացականչեց Էրնեստինան, ի՞նչ է պատահել։ Զարմացած շուրջը նայելով, նա անմիջապես նկատեց, որ Լոտի մեզոնը թռուցիկ մի հայացք նետեց Գրեհեմի և Պաոլայի վրա, և որ Էրնեստինան, որսալով այդ հայացքը ու հետևելով դրան, ինքն էլ գողունի նայեց նրանց։ Այո, ստեց նա, ես ծանր լուր եմ ստացել, հենց նոր, Ջերեմի Բրեքստոնը մահացել է, սպանված է, մեքսիկացիները նրան բռնել են Արիզոնա փախչելիս։
Ծերուկ Ջերեմին, երկնային արքայություն նրան, ինչ լավ մարդ էր,
ասաց Թերենսը Դիկին թևանցուկ անելով։
Գնանք բարեկամս, ձեզ անհրաժեշտ է սրտապնդվել, ես ձեզ կուղեկցեմ։
Ոչ, ոչ, արդեն անցավ, ժպտաց Դիկը ուսերը ցնցելով ու վճռականորեն ձգվելով։ Առաջին պահին դա իսկապես ցնցեց ինձ։ Ես չէի կասկածում, որ Ջերեմին այս կամ այն կերպ դուրս կգա այդ պատմությունից, բայց պեոնները բռնել են նրան ու երկու ինժեների, նրանք խիզախորեն դիմադրել են, դիրքավորվել են քարաժայրի հետևում և ամբողջ օրը եղել են 50 հոգի անոթ ջոկատի կրակի տակ։ Հետո մեքսիկացիները նրանց վրա դինամիտի գլանիկներ են նետել վերևից։ Այո, ամեն մի մարմին խոտ է միայն, ու անցյալ տարվա խոտը հարություն չի առնում։ Ձեր առաջարկությունը, Թերենս, իմաստուն առաջարկություն է, ուղեկցեք ինձ։ Մի քանի քայլ անելուց հետո նա շրջվեց և ուսի վրայով ասաց. «Թող դա չխանգարի ձեր ուրախությանը. Ես հիմա կվերադառնամ ու ամբողջ խմբին կլուսանկարեմ. Իսկ դու, Էրնեստինա, առայժմ նստեցրու նրանց ու ապահովիր ամենաուժեղ լույսը»։ Սենյակի հակառակ ծայրին Թերենսը բացեց պատի պահարանն ու հանեց բաժակները։ Դիկը վառեց պատի լամպը ու սկսեց զննել դեմքը պահարանի դռնակին գտնվող հայելու մեջ։ «Իմ կարծիքով հիմա ոչինչ», ասաց նա։ «Ամեն ինչ կարգին է, սովորական դեմք է»։
«Դա միայն ակնթարթային ստվեր էր»,
համաձայնեց նրա հետ Թերենսը, վիսկի լցնելով բաժակների մեջ։
«Մարդս իրավունք ունի հուզվելու, երբ կորցնում է վաղը մի բարեկամներին»։
Նրանք խփեցին բաժակներն ու լուռ մնացին։ «Էլի», ասաց Դիկը պարզելով բաժակը։
«Ասացեք, թե որքան»։
Եվ իռլանդացին սկսեց հանգիստ հետևել, թե ինչպես է բաժակի մեջ բարձրանում հեղուկի մակարդակը։ Դիկը սպասեց, մինչև որ լցվեց բաժակի կեսը։ Նրանք նորից խփեցին բաժակները ու նորից խմեցին, իրար աչքերի մեջ նայելով։ Եվ Դիկը մի ջերմ երախտագիտություն զգաց Թերենսի նկատմամբ այն անսահման հավատարմության համար, որ կարդաց նրա հայացքում։ Իսկ այդ ընթացքում սրահի կենտրոնում Էրնեստինան նստեցնում էր խումբը լուսանկարելու համար և ճանում էր Պաոլայի, Գրեհեմի ու Լոտիի դեմքից կռահել թեկուշ չնչին մի բան, ինչը նա անգիտակցորեն զգացել էր։ «Ինչու Լոտին այդպես սևերուն նայեց Պաոլային ու Գրեհեմին»՝ յուրովի հարցնում էր Էրնեստինան։ «Պաոլայի հետ ևս ինչ-որ արտակարգ բան է տեղի ունենում. նա, ինչպես երևում է, կորցրել է ինքզինքը, տագնապած է»։ Բայց Բրեքստոնի մահվան լուրը կարծես թե այդ ամենի հետ առնչություն չունի։ Գրեհեմի դեմքից ոչինչ իմանալ չէր կարելի։ Նա իրեն պահում էր սովորականի պես ու հալից գցելու աստիճան ծիծաղեցնում էր Միս Մաքսուելին և Միսիս Ուատսոնին։ «Այո, Պաոլան տագնապած է»։ «Ինչ է պատահել»։ «Ինչու Դիկը ստեց»։ «Նա ախր Ջերեմի Բրեքստոնի մահվան մասին գիտեր դեռևս 2 օր առաջ»։ «Ու երբեք նրան այդպես չի ցնցել որևէ մեկի մահվան լուրը»։ «Չլինի չափից ավելի էր խմել»։ Իրենց ամբողջ ամուսնական կյանքում Պաոլան մի քանի անգամ էր նրան հարբած տեսել, բայց ալկոհոլը չէր ներգործում նրա վրա։ Գինին միայն փայլ էր տալիս նրա աչքերին, բացում էր լեզվի կապանքները, և նա հաճույքով ամեն տեսակի օյիններ ու հանպատրաստի երգեր էր հորինում։ Գուցե նա հասցրել էր մի լավ խմել այդ տոկուն Թերենսի հետ դեռևս բիլիարդի սենյակում։ Պաոլան նրանց բոլորին այնտեղ էր տեսել ճաշից առաջ։ Նրա հուզմունքի իսկական պատճառը Պաոլայի մտքով իսկ չէր անցնում, որովհետև ամեն տեսակի լրտեսությունը խորթ էր Դիկի համար։ Դիկը վերադարձավ։ Սրտանց ծիծաղելով Թերենսի ինչ-որ կատակի վրա, նա մոտ կանչեց Գրեհեմին և ստիպեց իմաստունին կրկնել այն։ Երբ երեքով կարգին ծիծաղեցին, Դիկը պատրաստվեց լուսանկարել խումբը։ Ապարատը բացվելով ասես կրակեց, կանայք վախեցած ճչացին, և այդ ամենը վերջնականապես ցրեց մռայլ տրամադրության մնացորդները, հատկապես երբ տանտերն առաջարկեց գետնընկույս խաղը։ Խաղի էությունը կայանում էր նրանում, թե ով 5 րոպեում հացի դանակի ծայրին դրած ավելի շատ ընկույս կտեղափոխի իրարից 12 յարդ հեռավորության վրա գտնվող աթոռից դեպի սեղանը։ Ցույց տալով, թե դա ինչպես է արվում, Դիկը խաղընկեր ընտրեց Պաոլային և մրցակցության հրավիրեց բացարձակապես բոլորին, այդ թվում նաև ուիքենբերգցիներին ու մադրոնյան պուրակի բնակիչներին։ Անուշեղենի բազմաթիվ տուփեր շահվեցին ու տանուլ տրվեցին։ Ի վերջո Դիկն ու Պաոլան առաջ անցան Գրեհեմից ու Էրնեստինայից, երկրորդ տեղը գրաված այդ զույգից։ Դիկից պահանջեցին, որ ճառ արտասանի։ «Ոչ, ավելի լավ է, թող երգի գետնընկույզի մասին»։ Դիկն անմիջապես զուտ հնդկական ոճով հանպատրաստից մի երգ հորինեց։ Միաժամանակ ոտքերն առանց ծալելու թրջկոտելով ու ազդրերին խփելով սկսեց չափ տալ. «Ես Դիկ Ֆորեստն եմ, որդին բախտավոր Ռիչարդի, որդին Ջոնաթան Պուրիտանացու, որդին Ջոնի թափառաշրջիկ նավաստու, որպիսին էր նաև նրա հայր Ալբերտը, որդին Մորթիմերի, ծովահենի ու թիապարտի, որը մեռավ առանց մեղքերի թողության։ Ես վերջինն եմ Ֆորեսներից եւ առաջինը գետնընկույզներ տեղափոխողների տոհմում։ Նեմվրոդն ու Սենդաուն իմ առաջ ոչինչ են, ես գետնընկույզներ եմ տեղափոխում դանակի, արծաթե դանակի ծայրով։ Գետնընկույզների մեջ նստած է ինքը Սատանան, ես ընկույզները տանում եմ հեշտությամբ ու նազանքով, ես շատ-շատ եմ տանում, դեռևս չի աճել այն ընկույզը, որը հաղթի ինձ։ Ընկույզները գլորվում են, բայց ես, ինչպես երկրագունդը պահող ատլասը, չեմ թողնում, որ ընկնեն։ Ամեն ոգչը, որ կարող է գետն ընկույզներ տանել, ես ունեմ Աստծուց տված տաղանդ։ Ընկույզները գլորվում են, և ես հավիտյան կպահեմ, որ չընկնեն։ Ահարոնը փիլիսոփա է, նրա ինչ գործն է ընկույզ տանելը։ Էրնեստինան շիկահեր է, շիկահերները չեն կարող գետն ընկույզներ տանել։ Իվենը մարզիկ է, նա թափում է ընկույզները։ Պաոլան իմ խաղ ընկերն է, նա չի կարող պահել ընկույզները։ Միայն ես, Աստծո ողորմածությամբ ու սեփական իմաստության ուժով կարող եմ տանել ընկույզները։ Եթե ձեզ ցանձրացրեց իմ երգը, նետեցեք վրաս ծանր առարկաներ, ես հպարտ եմ, ես անխոնջ եմ, ես կարող եմ երգել մինչև դարի վերջը, և ես կերգեմ մինչև դարավերջ։ Այստեղ սկսվում է երկրորդ երգը. Եթե մեռնեմ, ինձ թաղեցեք գետնընկույզների կույտի մեջ, բայց առայժմ ես ողջ եմ։ Ինչպես եւ պետք էր սպասել, դիկի վրա տեղացին գահավորակի բարձերն ու ընդհատեցին նրա երգը, բայց չկարողացան զսպել նրա կատաղի ուրախությունը։ Մեկ րոպե անց, մի անկյուն քաշված նա արդեն փսփսում էր Լոտի Մեզոնի ու Պաոլայի հետ, գաղտնի դավադրություն կազմակերպելով Թերենսի դեմ։ Եվ այսպես պարելով ծիծաղով ու կատակներով անցավ այդ երեկոն։ Կեսգիշերին մատուցեցին ընթրիք, և Ուինքենբերգցի հյուրերը հրաժեշտ տվեցին գիշերվա ժամը 2-ին միայն։ Մինչ նրանք պատրաստվում էին ճանապարհ ընկնելու, Պաոլան առաջարկեց հետևյալ օրը մեկնել Սակրամենթո գետը, դիկի փորձնական դաշտում բրնձի տունկերը տեսնելու։ «Ես ուրիշ բան նկատի ունեի», ասաց դիկը։ «Դու գիտես Սայքամոր քրիքի լեռնային արոտավայրերը։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում այնտեղ 3 մաքի են խեղդել»։
«Ումաները»,
բացականչեց Պաոլան։ «Ամենաքիչը 2-ն են, երևի հյուսիսից են եկել», դիմեց նա Գրեհեմին։ «Երբեմն պատահում են այդպիսի դեպքեր, 3-ին մենք սպանեցինք 5 տարի առաջ»։ «Մոսն ու Հարթլին կսպասեն մեզ իրենց շներով, նրանք հետամուտ են եղել 2-ին, ինչ կասեք, եթե բոլորս մեկնենք այնտեղ, դուրս կգանք նախաճաշից անմիջապես հետո»։
«Կարելի է Մոլիին վերցնել»,
հարցրեց Լյութը։
«Իսկ դու կվերցնես Ալթադենին»,
Էրնեստինային ասաց Պաոլան։ Ձիերի արագ բաժանում կատարվեց։ Ֆրեյլինգն ու Մարտինեսը նույնպես համաձայնեցին մասնակցելու որսորդությանը, ի դեպ հայտարարելով, որ շատ վատ են ձի հեծնում և առավել վատ կրակում։ Բոլորը դուրս եկան ու Ուինքենբերգցիներին ճանապարելու, ու երբ մեքենաները հեռացան, նրանք դեռ մի քիչ էլ կանգնեցին բակում, զրուցելով հաջորդ օրվա որսի մասին։ «Դեհ, բարի գիշեր», ասաց դիկը, երբ բոլորը տուն մտան։ «Նախքան պարկելը ես կգնամ մի անգամ էլ տեսնելու ծերուկ Բեսիին. Հենեսին նստած է նրա մոտ. Աղջիկներ, հիշեցեք, նախաճաշին ներկայանալ ամազոնկաներով և ոչ մի դեպքում չուշանալ»։ Արքայադստեր Զարամյալ մայրը շատ ծանր վիճակում էր, բայց ուրիշ ժամանակ դիկն իհարկե այսքան ուշ ժամի չէր գնա նրան այցելության։ Դիկը կամենում էր լինել մենակ, այն բանից հետո, ինչին ականատես եղավ նա, վախենում էր Պաոլայի հետ մենակ մնալուց։ Խճի վրա լսվող թեթև քայլերը ստիպեցին ետ շրջվել։ Էրնեստինան հասավ նրան ու թևանցուկ արեց։
«Խեղճ Բեսի»,
ասաց Էրնեստինան,
«ես էլ եմ ուզում տեսնել նրան»։
Դիկը շարունակեց իր վրա վերցրած դերը, սկսեց հիշել զանազան ծիծաղելի դեպքեր, որոնք տեղի էին ունեցել այդ երեկո, ծիծաղում էր կատակում և թվում էր չափազանց ուրախ։
«Դիկ»,
ասաց Էրնեստինան, երբ նա վերջապես լռեց,
«դուք ինչ-որ վիշտ ունեք»։
Նա զգաց, որ թիկը հանկարծ դարձավ ինքնամփոփ ու աճապարանքով շարունակեց. «Ես շատ եմ ուզում ձեզ օգնել. Դուք ո գիտեք, որ կարող եք վստահել ինձ. Ասացեք, ինչ է պատահել»։
«Այո, ես կասեմ», պատասխանեց նա։
«Բայց մի բան միայն կասեմ»։ Էրնեստինան երախտագիտությամբ սեղմեց նրա արմունկը։
«Վաղը դու քերագիր կստանաք, շտապ հերագիր. Որևէ լուրջ բան չկա, բայց դու և լյութը կպատրաստվեք ու կհեռանաք հնարավորին չափ շուտ»։
«Այդքան»՝ հիասթափված ասաց նա։
«Դրանով դուք ինձ մեծ լավություն արած կլինեք»։
«Դուք նույնիսկ չեք ուզում խոսել ինձ հետ»,- վրդովվեց նա, դիկի մերժումից վշտացած։
«Հեռագիրը կստանաք այն ժամանակ, երբ դեռևս անկողնում կլինեք. Իսկ այժմ կարիք չկա, որ գաս պեսսիի մոտ. Վազիր տուն, բարի գիշեր»։
Դիկը համբուրեց նրան, քնքշորեն հրեց տան կողմն ու քայլեց իր ճանապարով։